Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti favoriziranje konstitutivnih naroda u BiH i izborni proces u kojem su etničke grupe u prvom planu, daleko su od demokratske i moderne države, upozorio profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračave, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Zašto ugovor sa francuskom kompanijom Vansi aerodromi za koncesiju beogradskog aerodroma još nije objavljen? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Njihovi ugovori su javni svuda u svijetu osim kod nas. Međutim, vi kad dođete u zemlju gdje ne morate ništa, onda gledate da dobro prođete.
Serž Bramerc u Zagrebu upozorio da se ratni zločinci u državama regije tretiraju kao heroj.
If there is no serious work on crimes of the past,
ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema još uvijek preliminarnim i nepotpunim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini, Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata dobili su najviše glasova na izborima 7. oktobra.
Na 86% obrađenih biračkih mjesta među strankama iz federacije kandidovanih za parlament BiH, SDA je osvojila najviše glasova, 25,79%. Iz entiteta Republika Srpska, SNSD je osvojio 39,28% glasova. U predstavnički dom federalnog parlamenta ući će 11 stranaka. Najviše mandata će pripasti SDA, a u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske učestvovat će ukupno 8 političkih subjekata. Nakon prebrojanih 85,8% glasova, za SNSD glasalo je 32,30%.
Sjedinjene Američke Države dijele zabrinutost koju su izrazili izborna promatračka misija OESS-a, međunarodni promatrački timovi i lokalne nevladine organizacije u vezi izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, objavljeno je na stranici State Departmenta. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio je da pitanje promjene granice između Kosova i Srbije je mrtvo pitanje. To je bio njegov odgovor na upit novinara da prokomentira izjavu predsjednika Hašima Tačija, koji je u ponedjeljak kazao da Haradinaj treba da korigira svoje izjave oko dijaloga sa Srbijom. Osnovni sud u Prištini odobrio je zahtjev osnovnog tužilaštva o određivanju jednomjesečnog pritvora okrivljenom zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo organizacije i sudjelovanja u terorističkoj grupi u Siriji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je novosadska policija uhapsila 4 osobe osumnjičene za napad na dvojicu mladića albanske nacionalnosti koji su pretučeni u noći između subote i nedjelje u Novom Sadu.
Iako iz razgovora sa osumnjičima, ali jednim od oštećenih, dosadašnja istraga ukazuje da ovaj incident nije podstrgnut na nacionalnoj osnovi, policija će ispitati sve navode veoma detaljno i doći do potpune istine. Srbija neće biti zemlja u kojoj se bilo ko, bez obzira na nacionalnu, versku ili drugu pripadnost, osjeća ugroženim, niti će biti zemlja u kojoj će divljački napadi proći nekažnjeno.
Predsjednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša pozdravio je hapšenje napadača na dvojicu mladića, ali je ostao pri izjavi da je napad bio na nacionalnoj osnovi. 7 osoba je poginulo, 40-ak povrijeđeno u 2 lančana sudara koji su se jutros dogodili na autoputu Beograd-Niš, saopćio je MUP Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Nikki Haley iznenada je podnijela ostavku. Bugarska policija objavila je da je uhapšen osumnjičeni za silovanje i brutalno ubojstvo novinarke Viktorije Marinove, čije je tijelo ostavljeno u blizini Dunava. Oko 10.000 ljudi evakuirano je zbog požara i serije eksplozija koji su se jutros dogodile u skladištu municije na sjeveru Ukrajine. U najvjerojatnijem samoubilačkom napadu na izborni skup na jugu Afganistana ubijeno je najmanje 8 ljudi. Militanti su pojačali napade širom zemlje uoči izbora koji se održavaju 20. oktobra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici međunarodnih organizacija, među njima i šef misije OSS-a u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju da su u izbornom procesu u BiH i dalje prisutne zakonske i sistemske manjkavosti, da se kampanje vode na nacionalnoj osnovi, da postoji pristrano izvještavanje medija, te brojni načini utjecaja na birače. Na to već mjesecima upozoravaju bosansko-hercegovački analitičari kao i nevladine organizacije, prije svega članovi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja provodi građansko nestranačko promatranje izbora u BiH. Detalje ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zabrinutost zbog nedostataka i manjkavosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini dijele i američki zvaničnici, što jasno stoji na web stranici State Departmenta uz poruku da Sjedinjene Američke Države ohrabruju BiH institucije da se pozabave svim problemima koje su uočili posmatrači misije OSCE. Američki senator Roger Wicker, predsjedavajući Helsinškog komiteta, nedavno je u Senatu ukazao na potrebu mijenjanja izbornih navika građana Bosne i Hercegovine i upozorio na neprihvatljivo ustavno određenje po kojem etničke grupe imaju prioritet nad pravima građana.
Iako je Daytonski sporazum dao privilegije za tri etničke grupe, one zapravo nisu prava, već samo privilegije koje se ne mogu održavati na štetu izvorne demokratije i prava pojedinaca. Prema mom mišljenju, bili smo previše fatalistični, prihvatajući u Bosni ono što nismo nigdje drugdje. Također smo podcijenili ono što bi ljudima u Bosni bilo prihvatljivo i trebali bismo ih ohrabriti da prihvate lidere na osnovu njihovih zasluga, pozicija i ličnog integriteta, a ne na osnovu etničke pripadnosti.
Izborni zakon proizilazi iz Ustava Bosne i Hercegovine koji favorizuje konstitutivne narode i to je ključni BiH problem, smatra profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Tako da mi ovdje ne postojimo ni u kakvom drugom značenju osim kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ono što je dodato prije više od 10 godina i ostali. I ako je to tako, onda se i izbori događaju, odvijaju se na toj matrici. Evo, sad smo imali izbore i recimo za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle za šefa države, da ga tako nazvem. To se isto pokazalo da jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračeve, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja koja diskriminiše svoje stanovnike, jer određenim grupama ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, o čemu svjedoče i donesene, a nikad izvršene presude Europskog suda za ljudska prava. Sudija ovog suda, Faris Vehabović, kaže da je i zbog toga Bosna i Hercegovina daleko od građanskog modela.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. Jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, bojim se da upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Posmatrači koalicije nevladinih organizacija za fer i poštene izbore pod lupom zabilježili su tokom izbornog dana u nedjelju 399 kritičnih situacija, naglašava direktor koalicije Dario Jovanović.
Pod terminom podrazumijevamo kršenja procedura i izbornih pravila, ali i tehničke greške u radu izborne administracije na svim nivoima ili incidente na biračkim mjestima. Najviše zabilježenih slučajeva odnosi se na zabranu posmatranja 88, nepravilnosti pri glasanju 76, nasilje ili ugroženost sigurnosti posmatrača 17, sumnje na takozvani bugarski voz u 14 slučajeva te ostale vrste nepravilnosti. Građani su prijavili 215 nepravilnosti. Najveći broj odnosi se na podmićivanje birača i kupovinu glasova te kršenje izborne šutnje.
Najveću odgovornost za izborni proces ima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je morala insistirati na izmjenama izbornog procesa, ali i više se angažovati kod očiglednih problema, kaže profesor Živanović.
Ja mislim čak da je trebalo putem Centralne izborne komisije najmanje polovini kandidata zabraniti pristup izborima. Međutim, ništa se nije događalo. CIK Bosne i Hercegovine zapravo najviše što je radio u ovom svom mandatu su bile prepirke, konflikti, interne svađe, ali ništa nije rađeno na tim promjenama izbornog zakona. Valjda je mogla ne samo ona, nego i druge institucije vlasti su valjda mogli za 4 stoljeća napraviti uslove za promjene izbornog zakona. Ovako mi doista nemamo šanse i dalje ćemo predstavljati u tom političkom smislu vršenja vlasti karikaturu u savremenom svijetu.
Veliki broj nevažećih listića na izborima 7. oktobra, samo kod glasanja za članove BH predsjedništva bilo je 90.000 takvih, zahtjevi političkih stranaka za ponovnim brojanjem glasova, zloupotreba ličnih podataka, glasanje u ime preminulih osoba, samo su neka od negativnih obilježja izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ivan Rimac, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega već rastu tenzije između zvaničnog Zagreba i novoizabranog člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Željka Komšića.
S jedne strane, gospodin Komšić iskazuje u prvom redu svoje pozicije koje su različite u odnosu na njegovog prethodnika Čovića, a s druge strane HDZ iz Zagreba šalje poruku koja u velikoj mjeri pokazuje izvjesno razočaranje u odnosu na ono što su oni očekivali kao ishod izbora, a to je ponovni izbor gospodina Čovića. Teme nisu nepoznate niti sa jedne niti sa druge strane, ali naravno za sada to izgleda kao povećanje tenzija, što ne očekujem da mora biti nastavljeno u tom pogledu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Francuska kompanija Vinci Aerodromi još nije uplatila naknadu za koncesiju beogradskog aerodroma Nikola Tesla, o čemu je ugovor sa vladom Srbije potpisan još prije 6,5 mjeseci. Dakle, nije preuzela aerodrom, a nije ispunjeno ni obećanje srpske premijerke dato krajem prošle godine da će koncesijski ugovor i svi njegovi aneksi biti javni, priredila Branka Trivić.
Na zapadu su javna ona preduzeća koja moraju javno da posluju, a ne ona koja se bave javnim uslugama. To se odnosi i na javno preduzeće, odnosno francusko akcionarsko društvo Vinci Aerodromi, koje je pre 6,5 mjeseci sa vladom Srbije potpisalo ugovor o koncesiji beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Uprkos tome, vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nisu na svojim internet stranicama objavili taj koncesioni ugovor. Radio Slobodna Evropa do momenta emitovanja ovog priloga nije dobila odgovore sa te dve adrese na pitanja do kada je rok da Vinci uplati koncesiju i zašto nije obelodanjen koncesioni ugovor sa tom francuskom kompanijom. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija podsjeća da vlast Srbije neobjavljivanje ugovora često objašnjava time da to strani partner ne želi, što je primjerice bio slučaj sa odbijanjem Beograda da objavi ugovor sa italijanskim Fiatom 2008.
Onaj ko ima njihove akcije, ko hoće da kupi akcije, mora da zna kako oni rade. I one, zavisno od vrste preduzeća i berze, moraju svaka 3 ili 6 mjeseci da daju svoje bilanse i da sve svoje odluke, što znači i ugovore, moraju javno prikazati. Dakle, njihovi ugovori su javni svuda u svijetu osim kod nas. Vinci, kao vlasnik Vincija aeroporti, on je na berzi i morao bi javno da prikazuje sve to. Međutim, vi kad dođete u zemlju gdje ne morate ništa, gdje nema zakona ili prosto niko ne poštuje zakon, onda gledate da dobro prođe.
Kaže Bušatlija. Predstavnici vlade Srbije i francuske kompanije Vinci Airports potpisali su 22. marta ugovor o koncesiji beogradskog aerodroma Nikola Tesla na 25 godina. Francuska kompanija je pobedila na tenderu za koncesiju sa cenom od 501 milion evra uz investicionu obavezu od 732 miliona evra. U javno-privatnom partnerstvu i koncesijama nema jasnih procedura, sankcija niti nadzora sprovođenja ugovora, a odomaćena je praksa da je oznakom poverljivo Od javnosti moguće sakriti mnogo toga, pokazala je analiza nevladine organizacije Transparentno Srbija. To se obistinilo i nakon što je Transparentnost od resornog ministarstva i vlade tražila deo dokumentacije o koncesiji aerodroma Nikola Tesla. Naime, već godinu i po dana ta organizacija zahteva uvid u koncesioni ugovor i studiju opravdanosti za tu koncesiju. Odgovora nije bilo, pa je Transparentnost uputila tužbu Upravnom sudu.
Naša tužba se odnosi na nedostavljanje studije opravdanosti. To je procedura koju smo morali da primenimo, tužbu Upravnom sudu, jer nije bilo moguće dobiti te dokumente, a takođe, pošto je reč o vladi, ne postoji mogućnost ulaganja žalbe povereniku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Sud je vladi naložio da odgovori i ona je to tek tada učinila, ali tako što je saopštila da je sve tajna i da ne može ništa da da.
Nakon prve tužbe je vlada obavezana da odgovori, međutim dobili smo negativni odgovor, a po drugoj tužbi još uvijek nije rešen.
Kaže Nenadić. Podsjetimo, uoči procedure odabira koncesionara, premijerka je obećala transparentnost ugovora. Mogu da garantujem da će koncesioni ugovor biti javan i aneksi će biti javni, rekla je Ana Brnabić 8. decembra 2017. godine. Aktualni zakon o javno-privatnom partnerstvu, kako ukazuje analiza Transparentnosti Srbija, ostavlja prostor za korupciju i ne predviđa bilo kakve kaznene sankcije. Građani čijim novcem vlast raspolaže u takvoj vrsti poslovnih kombinacija, niti na njih mogu da utiču, niti o njima imaju bilo kakvu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vlada Albanije saopćila je da se protivi tome da Telekom Srbija preuzme drugog po veličini operatera mobilne telefonije u Albaniji. Premijer te zemlje Edir Rama rekao je da mada vlada ne sudjeluje u privatnim transakcijama, telekomunikacija predstavlja strateški sektor i da operateri Srbije nije njihova preferencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i prije službene potvrde da vlada Albanije ne podržava ovu prodaju najavio da će razgovarati sa Ramom kako bi prevladali takvu situaciju. Slušamo Ognjena Zorića.
Srpski biznisi jesu dobrodošli u Albaniju, ali u ovom strateškom sektoru to nije naša preferencija, rekao je premijer Albanije Edi Rama upitan o navodima da vlada Albanije ne podržava prodaju Telekoma Albanije Telekomu Srbije. Rukovodstvo Telekoma Srbije, kompanije koja je 58,11% u vlasništvu Republike Srbije, krajem septembra je, podsjetimo, potvrdilo da je dalo ponudu za kupovinu Telekoma Albanije, drugog po veličini teleoperatera u toj zemlji, a koji je trenutno u vlasništvu nemačkog Deutsche Telekoma.
Kao prvo, vlada Albanije nije deo transakcije koju će izvršiti jedna privatna kompanija kao što je Deutsche Telekom, koja ima svoju strategiju da se povuče sa malih tržišta i ne prodaje se samo u Albaniji sa kompanijom koju će sama da izabere da joj proda biznis. Ali ovo je jedan strateški sektor i naravno da se vlada Albanije pita. Traži se njeno mišljenje od strane onih koji su zainteresovani. Stav vlade Albanije je jednostavan i jasan. Srpski biznisi jesu dobrodošli u Albaniju, ali u ovom strateškom sektoru to nije naša preferencija.
Rekao je Edi Rama na konferenciji za novinare u Tirani. Mediji u Srbiji su prethodno pisali da se zvanična Tirana usprotivila prodaji Telekoma Albanije Telekomu Srbije, nakon čega je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će o situaciji u vezi sa ponudom srpskog teleoperatera razgovarati sa albanskim premijerom Ramom.
Mislim da je Telekom Srbija želeo da kupi akcije Deutsche Telekoma u Albaniji i da su dali najbolju ponudu, ali da se ministar telekomunikacije Albanije nije saglasio sa tom prodajom, jer je smatrao da Srbija nije dobrodošla da investira u tom sektoru telekomunikacijonog sistema u Albaniji. Razgovarat ću danas ili sutra sa Edijem Ramom i nadam se da ćemo prevazići ovu situaciju.
Rekao je Vučić u ponedeljak na zajedničkoj konferenciji sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom u Beogradu. U Telekomu Srbija je ranije, nakon što su potvrdili svoje namere namere o kupovini Telekom Albanije, rečeno da im je cilj da se pozicioniraju kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija, a srpski zvaničnici su njihove planove o širenju poslovanja ocenili kao sasvim logičan i opravdan potez. Telekom Srbija je, podsjetimo, od 2007. godine već prisutan u BH entitetu Republika Srpska, gde je vlasnik 65% Telekoma Srpski iz Banja Luke, a kojim pokriva cijelu teritoriju BiH. Od iste godine Telekom Srbija vlasnik je i 51% MTEL d.o.o. iz Podgorice u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore čeka odgovor iz Albanije o tome da li je planirana gradnja malih hidroelektrana u vodotoku rijeke Cijevne, a nevladine organizacije upozoravaju da će izgradnja energetskih objekata biti pogubno za biljni i životinski svijet u kanjonu koji je u Crnoj Gori proglašen spomenikom prirode. Da li će rijeka Cijevna biti predmet međudržavnog spora Crne Gore i Albanije? Na to pitanje odgovor je potražio Srđan Janković.
Nakon što je nevladina ekološka organizacija Centar za zaštitu i proučavanje ptica obavijestila javnost da se u kanjonu rijeke Cijevne u Albaniji obavljaju pripreme za izgradnju malih hidroelektrana, otvoreno je pitanje kako će država Crna Gora reagovati zbog potencijalne opasnosti da dođe do devastacije dijela kanjona Cijevne koji prolazi kroz Crnu Goru. Crnogorsko ministarstvo održivog razvoja i turizma je poslalo upit kolegama u Albaniji, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Marina Miketić.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma nije bilo obaviješteno o namjeri gradnje pomenutih malih hidroelektrana na rijeci Cijevni od nadležnih organa Republike Albanije. MORT je tražio sve relevantne informacije, odnosno svu raspoloživu dokumentaciju o procjeni utjecaja na životnu sredinu i mogućnost učešća crnogorske javnosti u razmatranju dobijenih dokumenata.
Rijeka Cijevna izvire u Albaniji i prolazi kroz Crnu Goru. Od ukupne dužine od 58 km, 32 km rijeke je u Crnoj Gori, a u Albaniji 26 km. Skupština Podgorice je prošle godine proglasila dio kanjona Cijevne zaštićenim dobrom pod nazivom Spomenik prirode kanjon Cijevne, što podrazumijeva održivo korištenje bioloških resursa, očuvanje i unapređivanje biološke, genetičke i ekosistemske raznovrsnosti, posebno prepoznatih endemičnih i reliktnih vrsta i njihovih staništa, kao i sprječavanje štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta. Posljedice potencijalne izgradnje malih hidroelektrana u kanjonu Cijevne na teritoriji Albanije, a kojih će moguće biti čak 14, bi prema riječima izvršne direktorke nevladine organizacije Green Home Nataše Kovačević bile sljedeće.
Obzirom da je ovdje riječ o nemogućih 14 malih hidroelektrana na 26 km vodotoka koliko se nalazi na teritoriji Albanije, tako da će se odraziti kako znači na biljne i životinske vrste u samoj rijeci, tako i na obalnom području, od kojih ne smijemo zaboraviti da se ovdje nalaze neke od najvažnijih rijetkih ugroženih reliktnih vrsta koje su pod kako međunarodnom, tako i domaćom zaštitom.
I Crna Gora i Albanija su potpisnice konvencije o prekograničnim uticajima, što znači da bilo koja zemlja ne može da pravi zahvate na određenom prirodnom dobru prije nego što obavijesti susjedne države na koje te aktivnosti mogu imati uticaj. Nataša Kovačević kaže da je u ovom slučaju očigledno kršenje međunarodne konvencije, a da će se nevladin sektor iz Albanije i Crnoj Gore zalagati da aktivnosti na Cijevni prestanu.
Naravno, idemo ka tome da se obustave svaki dalji radovi, obzirom da mi imamo najmlađe, odnosno posljednje zaštićeno područje, Park prirode Cijevna koje još uvijek čak nema ni adekvatnog upravljača.
Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma pojašnjavaju proceduru koja ima za cilj da Crna Gora bude dio međunarodne radne grupe koja bi razmotrila uticaj izvođenja radova u kanjonu Cijevne u Albaniji na Crnu Goru, portparolka ministarstva Marina Miketić.
Kao u dosadašnjoj praksi kada se radilo na hidroelektranama Brodarevo i Buk Bijela, mišljenje smo da bi trebalo formirati komisiju u prekograničnom kontekstu multidisciplinarnog karaktera i treba stručnjaka iz Crne Gore koji će dati mišljenje na dobijenu dokumentaciju iz Albanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
U Zagrebu se održava međunarodni skup Pravda nakon Haga. Vladajući političari iz zemalja regije tretiraju ratne zločince kao heroje, a suđenja za ratne zločine sve je manje. Glavni tužitelj mehanizma kaznenih sudova Serge Bramertz zatražio je da međunarodna zajednica nastavi poticati vlasti u regiji da zaustave negativne trendove i intenziviraju regionalnu suradnju, istrage i suđenja. Prilog Enisa Zebića.
Procesuiranje ratnih zločina i pomirba u državama obuhvaćenim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije posljednjih nekoliko godina nazaduje. Regionalna suradnja na tom planu sve je slabija, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine svake godine sve manje suđenja za ratne zločine, a vladajući političari zemalja regije unazad dvije godine tretiraju ratne zločince kao heroje, upozorio je glavni tužitelj mehanizma međunarodnih kaznenih sudova Serge Bramertz. Za sve to kriva je politička klima, kako je izmijeniti, upitao se. Ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu. Zato iznova apeliram na međunarodnu zajednicu da nastave sa, ne želim to nazvati pritiskom, ali sa snažnim poticajima, kako bi se odgovorne natjeralo da rade svoj posao. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić ne slaže se sa ocjenom o usporavanju istraga za ratne zločine u Hrvatskoj, koja dolazi kako od nevladinih udruga i srpske manjine, tako i od dijela hrvatskih veteranskih udruga. Pred 5 godina pokrenuto ih je 37, sljedeće godine 23, potom 25, 2016. 29 i prošle godine opet 25.
Dakle, ovi podaci pokazuju da nije ipak došlo do značajnijeg pada u broju pokrenutih postupaka. Istina je i to da mi i nadalje imamo velik broj predmeta protiv nepoznatih počinitelja. U svim tim predmetima provode se izvidi i htjela bih samo naglasiti da je vezano za te predmete bio velik broj zahtjeva koje su oštećenici podnijeli Europskom sudu za ljudska prava zbog neprovođenja učinkovite istrage. Međutim, u samo 5 predmeta je Europski sud za ljudska prava zaključio da istraga nije bila dovoljno učinkovita.
Vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić pohvalila je suradnju tužiteljstava koje za njenu zemlju, gdje su osumnjičenici, svjedoci i dokazi, često u susjednim zemljama ili rasuti po svijetu, nužna. Ona je nužna, ona je korisna, ali kaže, nije dovoljna.
Smatram da bi bilo dobro u nekim narednim periodima uključiti i Ministarstva pravde zajedno sa glavnim tužiteljima i da bi se u tom slučaju, po mom mišljenju, došlo do određenih rezultata i unapređenja u radu na ovim predmetima.
Predstavnik tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije Novak Vučo o problemima u radu svoje institucije, nedostatni kadrovi i nesuradnja Kosova.
Tužiloštvo za ratne zločine po sistematizaciji treba da ima 8 tužilaca za ratne zločine, a u ovom momentu ima 4. Isto tako, skrenuo bi i na problem što se regionalne saradnje tiče, apsolutne nesaradnje kosovskih vlasti u vezi sa predmetima ratnih zločina. Odmah da napomenem, bez obzira na nacionalnost izvršilaca ili žrtava ratnih zločina.
Kosovske vlasti redovito odgovaraju da srpsko tužiteljstvo nema nadležnosti nad Kosovom, kazao je. Pozitivno je ocijenio suradnju sa BH tužiteljstvom, a suradnju sa hrvatskim tužiteljima nije spominjao. Inače, organizatori konferencije kažu da su zvali predstavnike kosovskog tužiteljstva, ali da su se oni ispričali spriječenošću. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnije vijesti 9. oktobra ili listopada 2018. Sjedinjene Države zabrinute nedostacima izbornog procesa u BiH, saopćio State Department. Nema promjena granica i razmjene teritorija između Kosova i Srbije, izjavio Ramoš Haradinaj. U dva lančana sudara na autoputu Beograd-Niš poginulo 7 osoba. Nikki Haley podnijela ostavku na mjesto američke ambasadorice u Ujedinjenim narodima. Trump prihvatio ostavku. Uhapšen ubojica bugarske novinarke Valerije Marinove. I to bi bilo sve u emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.